Вие сте с подкаста Парите говорят. Записахме епизод с вашите въпроси за еврото с човека, гостувал най-много в нашето предаване. Това е журналиста от Капитал Николай Стоянов. В епизода говорим какво ще стане на 1 януари 2025, когато и ако приемем еврото. Също така какво ще стане с вашите левови депозити, какво ще стане с евровите депозити, цената на жилищата, стоките и услугите. И накрая развиваме тезата дали идва края на хиперликвидността на българските банки с влизането в еврозоната. Краткият отговор е не, но за по-задълбочен анализ останете с нас до края на подкаста. Този брой достига до вас благодарение на Credipport, което е българска онлайн платформа, където може да сравните най-изгодните за вас кредити или застраховки само с няколко клика. Също така благодарим и на Payhawk, които са спонсори на последните 5 епизода, което е платформа за управление на фирмените разходи, която ви позволява да следите в реално време разходите на служителите и дори да ми зададете фирмени карти Visa. Ако този подкаст ви харесва, подкрепете ни в Patreon. Линка ще намерите в бележките на шоуто. С мен е Иван Ненков.
Здравейте! И днес ще си говорим за спестените ни пари в евро.
Да, този епизод също така иска да се разграничи от самото начало с всяка връзка с Пепи Еврото. И гост е абсолютният титуляр по гостувания, журналистът от Капитал, Ники Стоянов. Здравей, Ники!
Здравейте! Много се радвам да съм отново с вас.
Както знаем, миналата седмица, ние записваме на 4 април, Финансовото министерство публикува проектозакона за еврото. Правилно ли е, че е проектозакон или е предложение за проектозакон?
То е едно и също. В момента е проектозакон, т.е. е закон, който евентуално ще бъде приет след около месец и половина.
И в нашото Discord community, като и вие може да се включите, като дарите на нашия подкаст, на Patreon, може да го намерите бележките на шоуто, хората много се развълнуваха и почнаха да се стряскат, което е странно, защото това са ни образовани хора и ние сме образовани. Иван, като си говорих с него, той викам, дай да викнем, Ники, си говорим. И той ми каза, сега да не ти славам думи в устата, Ники, той ми каза, че ти си казал, ама какво толкова има се говори, то всичко е ясно.
Точно така беше. Тук съм те издал.
Нали, което е добре, но според мен не е ясно и хората все още имат страх. По моето впечатление на невинен европотребител, сайтът, който е Еврото.бг, е изключително лошо написан, който е част от голямата кампания на държавна за правене на еврото, и той изглежда и той като самия като проектозакон. Тоест не е направен с език, който говори на хората, и текстовете са написани като проектозакон с подточки, алинеи и такива неща от типа какво ще стане с парите, какви са плюсовете, какви са минусите. В смисъл, не е хубав сайт. Няма смисъл да навлизаме там, затова ние покриваме.
Добре, нека да сложим нещата в контекст.
Да.
Фактът, че днес си говорим за въвеждането на еврото, за първи път, може би, и Ники ще ме поправи, ако ги реши, изглежда, че това е неминуемо събитие, а не нещо, което някои хора си мечтаят, други хора протестират срещу това. Тоест това е нещо, което би се случило в следващите 9-12 месеца, а не някаква химера. Прав ли съм или...
Ами този път изглежда вече доста сигурно. Сега аз никога не бих се зарекал, абсолютно сигурно ще стане. Винаги има какво да объркаме, но като цяло голямата част от нужните законови промени са приети, като изключиме този въпросен, може би последен закон, който има да се приеме, който е по-скоро технически. Нали? Какво точно как да стане преминаването към еврото. Сигналите и от Брюксел, и от Франкфурт са си напълно положителни. Общо взето остава да се изпълни един минимален числов критерий. И
само да кажем за нашите слушатели, Брюксел е Европейската комисия, а Франкфурт е седалището на Европейската централна банка. Това са двете институции, които до голяма степен са движещи в това коя държава, кога и как влиза в еврозона.
Да, и това, което общо взето е сигнала, който има оттам, е готови сте. Единственото, което е нужно да се направи, е да се види, да се има едни конвергентни доклади, които се чакат през юни. И там всичките боксчета да са чекнати и оттам нататък се задейства цялата процедура. Сега големият въпрос е дали ще успеем да чекнем всичките боксчета до тогава?
Може би това зависи от политическия процес до някъде, защото доколкото знам, трябва да се приеме нещо покрай закона за комисията, която трябва да разследва корупцията и така нататък. И нещо друго не знам дали има. Тоест, там има някакви остатъчни боксчета и да чакаме инфлацията да е по 3%.
Ами, реално основната спирачка в момента е инфлацията. Всичко друго се брои за готово, изпълнено.
А Хърватия не беше ли приета в еврозоната с компромис за инфлацията?
Хърватия беше приета с един малък допустим компромис, който е правен и преди това при приемането на други държави. Тоест, горе-долу, грубо казано, от сметките бяха извадени две държави и така нейната инфлация се оказа достатъчна, за да влезе. А България в момента инфлацията все още е доста по-висока от тази останалите страни от Европейския съюз. И то даже не в момента, ами като се гледа 12 месеца назад, което ни е проблема.
Аз тук на тъпа шега мога да направя, че добре, че са мобилните операторите, българите разбраха колко е инфлацията.
Да, всеки някак си го усети болезнено и го видя написано. В момента инфлацията в България спада.
Защо да сме такива оптимисти, че предстои да ни поканят в еврозоната? Доколкото знам, има покана. Предусловно, че инфлацията ни за последните 12 месеца е доста над параметрите.
Да, взима се за 12 месеца назад и ние имахме една доста висока инфлация преди в началото на този период. Сега в момента по последни данни към февруари инфлацията в България е 3,5 и пада. Тоест със всеки месец България излиза месец с голяма инфлация, влиза месец с ниска инфлация, осредненото спада доста по-бързо, отколкото в останалите страни. Така че ние се доближаваме до целта постоянно. Ако се гледат данните, нали, с всеки месец ставаме все по-близо и в оставащите 3 месеца, които има до датата на доклада, ще сме още по-близо. Големия въпрос е дали ще сме оцелили точната цел.
И както си говорихме, понякога органите, които решават това, имат известна гъвкавост, както е било при Хърватия, така че идеята е да покажем тенденцията за намаляваща инфлация и това някакси ни дава увереност, че предстои неминуемо нашата покана за членове на еврозоната. Или да влезем в там някакъв санитарен период или директно влизаме в еврото? Как става?
Ами, нямат санитарен период. Общо взето е или червена, или зелена светлина е доклада. Тоест, големият проблем за мен е, че така както е разписан критерия, той има доста недостатъци и Европейската комисия и ЕЦБ са наясно с тях. Обаче той е разписан в договора за Европейския съюз и никой не иска да изнасили договора прекалено много. Тоест да каже, знаем, че така или иначе ще отговорите на този критерий, ако не към май, към септември, така че ще ви приемем. Така че в най-лошия случай, това, което би се случило, когато излезне, е тогава да се каже, не, България не отговаря на критериите, да се поиска, България има право да поиска извънреден доклад след няколко месеца. И тогава да се отчете, всичко друго вече сме го видели, изпълнено е.
Добре, да приемем оптимистичния сценарий, че се движиме в правилния коловоз и бъдещето на България в еврозоната е ясно. И сега вече ми се иска да поговорим как ще се промени нашия живот с еврото. Т.е. да се представим, че вече влизаме в еврозоната. Какво се случва първите дни? Т.е. на 1 януари или там, която и да е първата дата, ден 0 или ден 0 плюс 1, какво става?
Нищо драматично за мен, затова и това, което започнахме, за мен всичко е ясно. Ми от 1 януари, или която е датата, влизаш в магазина и можеш да плащаш в евро или в лева. Първия месец ще важат и двете валути, откакто бъде въведено. Ако платиш в левове, ти връщат в евро, освен ако нямат наличност в момента, нали, с идеята по-бързо да се изтеглят левовете.
Само 30 дни, само януари, така ли?
Само 30 дни, двете валути работят паралелно. За тези 30 дни за всичко може да се ползваш
защото лев. Защото това е голям разход за самите бизнеси и хора, нали, да поддържат две касови наличности, две счетоводства по някакъв си начин и така нататък. Връщането на евро, по какъв курс ще става? Какво казва правилото или закона? Тоест, аз съм дал 20 лева за нещо, което струва 16 и чакам 4 лева обратно. Колко ще ми върнат?
Всички стойности се превалутират по официалния курс, който си познаваме вече и от 25 години, който всички са свикнали с него, 1,95583, си остава и общо взето автоматично на касата ти преизчисляват колко ти е това в евро и ти ги връщат в евро.
Няма как на касата човека да си слага неговия трънски курс и да казва няма да ти ги преизчисля по да ти върна рестото в евро по 1,95583 ми през 2 лева, защото така ми е по-удобно.
Няма как, поне по закон. Сега, ако някой в кварталния магазин се опита да го направи, на теория имаш всякакви възможности да се плачеш на някой. Идеята е, че абсолютно всички стойности се превалутират по този курс. Ако си имал спестени в банката 1000 лева, те се превръщат в 511,29 евро.
Ако имам кредит, същата ли е презумпцията?
Абсолютно същата е. Кредитът ти вече ще го дължиш не в левове, а в евро. Сумата става толкова. Ако имаш сключен договор с телеком, който вноската ти месечната е 30 лева, тя автоматично се дели и става на съответната сума. Ако имаш какъвто и да е друг договор, дори имаш до две частни лица, автоматично всичките започват да важат в лево и по въведения курс.
Ако аз имам ипотечен кредит или депозит в евро и минем в еврозоната, банката може ли да го... Ако приемем, че условията в евро са били по-добри, може ли да предоговаря условията и да ги направи към българското евро?
Евро или лева, говориш?
В евро.
В евро, добре, защото аз им по-сложен въпрос.
Не, за договорът ти за кредит в евро абсолютно нищо не би трябвало да се промени. Нямат никакво основание банка или който и да е да смени условията по сключен договор на база на превалутирането. Имал си условия в евро, остават си същите в евро.
Тоест, нямаме българско евро или имаме евро-евро?
Ами, то ще си бъде и физически ще бъде същото евро, да, същите не, банкноти
защото
са.
Аз, нали, съм малко по-възрастен, спомням, че имаше лев, валутен лев и така нататък едно време. Тоест имаше различни нива на местната толкова скъпа на нам, на сърцето ни валута.
На 1 януари, да се надяваме, че е 1 януари, като влезнеш в отидеш в банкомата, изтеглиш си евро, със същото евро, после можеш да отидеш в Гърция да си платиш с него фрапето или каквото друго искаш.
То не е написано, че е българско евро.
Ами само на монетите българските ще има задната страна, ще си е различна, но то всяка страна и сега си има различна,
да,
задна
е
страна.
Той ще има някаква част от нашата национална идентичност върху тази обща европейска валута.
Този епизод достига до вас благодарение на Credipport. Credipport е единствената в България изцяло онлайн услуга, която предлага сравнение цените на всякакви кредити и застраховки, като ви показва кои са най-изгодни спрямо вашите конкретни нужди и кредитно състояние. Услугата не е само за гледане цени и проценти, тя върши работа от край до край. Това значи, че с безплатно електронно подписване с една заявка вие може да получите оферта за кредит или застраховка, без това да влияе на кредитния ви рейтинг. Credit са интегрирани всички банки и застрахователи в България и ако не сме го казали до сега, услугата е изцяло дистанционна. Работи без да срещате хора или да висите по клонове. До момента 50 000 души са се доверили на услугата. Ако искате да сравните услуги за кредит или да разберете повече, вижте линка в бележките на шоуто. А ако не ви се чете или ви се слуша, по-подробен разговор с Credit може да чуете в епизод 68 на подкаста Парите говорят.
Аз продължавам в секцията Еврото и моите пари. Кога ще експирясат левовете в дюшека?
Тук хубавият отговор е, че никога. Това, което е разписано в българския закон, което е аналогично и навсякъде, където другаде е въведено еврото, е, че БНБ ще обменя до безкрайност левове в евро по този курс. Тоест, ако са ти останали в джоба едни левове, забравил си ги някъде под дюшека или където е, може да отидеш и след 5 години, след 10 години на касата в БНБ и те ще са длъжни да ти ги обменят. Както ако в момент си си запазил по някаква случайност ти останали марки, лири или която и да е от другите изчезнали валути преди над 20 години, ако отидеш в момента в Бундесбанк или в Италианската централна банка или която е съответната, ще ги обменят по техния курс, който е бил.
Чисто като човек, който следи тези неща, вярваш ли, че ще има промени по лихвите на депозитите и върху кредитите с приемането на еврото?
Като пряк незабавен ефект, не. Тоест, и това си е разписано и в проекто закона. Лихвата, депозитите обикновено са с фиксирана лихва. В България те са краткосрочни, нали? Най-често са едногодишни, малко са по-дългогодишни, но и те са фиксирани. Тоест фиксираните лихви си остават същите. Ако си имал договор, депозирам си 100 000 лева в банка Хикс и тя ми е обещала да ми изплати 1% лихва, си остава 1% лихва, просто ще ти я изплати в евро на съответната дата, когато ти е падежа на депозита. При кредитите аналогично, нали, ако си там вече има много по-голяма част, които са с плаваща лихва, това е разликата. И плаващите лихви, банките в България имат възможност те сами да си определят референтната лихва, на която да е плаващия компонент. Там ще има промени, т.е. ако досега най-големите банки в България общо взето използват за основа на плаващите си лихви лихвената статистика на БНБ по левови депозити. Т.е. ако...
Която е много по-ниска от така наречения евро базов лихвен процент.
Да, те ще могат да си сменят базата, защото просто лихвената статистика на БНБ ще изчезне. Нали? Вече няма как да я ползваш нея за основа на твоята плаваща.
Левовата лихвена статистика.
Да. Най-вероятно, по-голямата част от тях ще го сменят с лихвите по еврови депозити.
Ще има един автоматичен ръст на лихвите по кредитите?
Не, няма да има автоматичен ръст, защото условието в закона е ти да при конверсията от лев към евро да не си worst off. Тоест, да
тоест
не си...
те ще трябва да намалят надбавката? Така
ще ли? Трябва да ти намалят надбавката, така че при самото... Вече нататък как
какво
ще
значи
се движат...
надбавка?
Значи ти имаш някаква плаваща лихва, базова лихва и имаш фиксирана надбавка над нея. Тоест, твоята лихва по кредита е примерно референтната лихва на Unicredit или на ОББ или на ДСК или която банка ползваш, плюс 2% надбавка над нея, да речем. Референтната лихва на ОББ в момента, да речем, е 0,2 примерно. Твоята лихва е 2,2.
Това за депозити или за кредити?
За кредит.
За кредит.
И съответно референтната лихва, тя плава, зависи от някакъв измерител, който е публично достъпен. В случая най-често използваните са лихвите по депозити. Тоест банките...
Които в лева са много по-ниски от евро. Тоест да сложим контекст.
В момента са по-ниски.
В момента, да.
Тоест за това ще стане по-изгодно, ако тази надбавка се промени.
Не.
Тоест по-неизгодно.
Ще ти стане... На деня, в който, ако приемем 1 януари, че е деня, в който се променя лев към евро, ако предишната ти вноска в банката по твоя ипотечен кредит е била 1000 лева, следващата ти вноска пак трябва да е 1000 лева. Вече просто ще се промени разликата вътре, каква част от твоята лихва е била базовата лихва на банката и каква е била фиксираната надбавка. Т.е. банките ще трябва да си свият фиксираните надбавки, за да ти запазят лихвата.
Понеже тези фиксирани надбавки зависят от конкретния кредитен риск на клиента. Нали? Това е разликата. Плаващата надбавка е цената на ресурса, на която самата банка се финансира, за да го обясним на хората. Тоест, за нея това не е печалба. Нейната печалба е горницата над общоприетия пазарен измерител на ресурса за банките. И реално, обаче, горницата е различна за всеки един кредитополучател. Може има големи групи кредитополучатели, които имат еднаква набавка, това не е изключено. Но това е договорно отношение. Трябва ли да се предподпишат всички тия договори за кредит, защото това е частно отношение между институцията и клиента, или по смисъла на закона то автоматично се променя? Или банката трябва да уведоми клиента, т.е. как ще работи тази част?
Доколкото е разписано в закона, предполагам, че ще има и някакви уточнения от БНБ към банките как да процедират, самата банка ще трябва да си измисли нов индекс, нали, нова референтна лихва, която да използва, да го обоснове така, че това да не нарушава правата на клиентите и те да не са прецакани, образно казано, от преминаването към еврото, да ги уведоми за тази промяна. Не е, доколкото знам, не е предвидено преподписване на договорите.
Добре, аз коям 30 годишен ипотечен кредит. Млад човек съм, аз лично не съм, но да кажем...
Има млади хора.
Има тук в тая стая млади хора и от нашите слушатели, които биха могли да имат 30 годишен или 20 годишен ипотечен кредит, който са го взели в лева. И там пише или цената на ресурса на банката, или средната цена по лихвената статистика на БНБ в лева, която е между 0,2, 0,5, да кажем нещо такова. Влизаме в еврозоната. Вече няма лева, не съществуват, има само евро. Основната лихва на ЕЦБ е 3,5 в момента. Не може моята цена на ресурса да е по-малко от 3,5 или е възможно, защото моите левови депозити, които сега стояли на 0 на моите клиенти, аз продължавам да им давам 0, защото такъв е закона, но мога да се възползвам от другата страна в активите си на 3,5% лихва в ЕЦБ.
Том, сега могат банките да се възползват от това и в бъдеще ще могат. Сега, в бъдеще най-вероятно трансмисията на паричната политика на ЕЦБ към българската банкова система ще стане доста по-пряка. Тоест, в бъдеще...
Това искам да уточня, че няма как да разчиташ, че 20 години... Твоя кредит ще е 2% и половина.
Не, той така или иначе си е плаващ в общия случай. Ако имаш ипотека в България, плава, винаги е плаващ лихвен.
Защото ти е написана базата, която в момента е такава.
Ти сега винаги има възможност базата ти да се вдигне. Ако лихвите по депозити в България се вдигнат чувствително, банките са ти обвързали лихвите по кредити с нивата на лихвите по депозити, твоята лихва по кредита, пак ще... Големият въпрос е дали това ще повлияе на лихвите по депозити в България в някакъв период.
Да, аз и в същия момент, повлиян от нашите дискусии в Дискорд канала, искам да изразя едно опасение, че всички хора, които са взели ипотечни кредити в лева на тази привидно ниска лихва в момент.
След в момента една... още ли е ниска?
Дори в момента, но да кажем последните 12 месеца е много по-ниска от ипотечните кредити в евро, защото там евровата база е 3,5, те някак да е по-ниска. И сега изведнъж тези хора, които си мисли, че са взели ипотечен кредит на ниска лихва, се окажат в ситуация, в която вместо 2% и половина или 3 да плащат 5. Може би не веднага, но в рамките на година.
Няма да е в рамките на година. Дългосрочно лихвените нива в България ще се унифицират доста с тези в еврозоната. И ако там лихвите са ниски, тук
така,
ще
са... Така, аз говоря за тия, които вече
за
са сключили.
За тези, които вече са сключили. Причината в България в момента ниските лихви по ипотечните кредити...
В лева.
В лева и в евро са доста ниски,
и
между
евро,
другото.
Да, но, да кажем, там поне домакинска. Ползват евровия бенчмарк.
Не, не, там пак ползват депозити в евро в България. Тоест, българските банки в момента са свръхликвидни, ужасно свръхликвидни, т.е. те разполагат с много свободен кеш. Те са стимулирани всячески да дават кредити и нямат никакъв стимул да се конкурират за депозити. За какво аз да дам на Еленко по-висока лихва в момента от това, като не ми трябват неговите пари, нямам какво да ги правя, не мога да раздам толкова кредити. Нали, аз съм банкер, който седи, имам си вече примерно 500 милиона свободен ресурс, търся кредитополучатели, не намирам достатъчно. Съответно, това е причината лихвите да са ниски. Тази причина ще остане валидна лихвите, и след влизането в евро.
Лихвите по депозитите и по кредитите.
И двете, да. Те са ръка за ръка. В България си още няма адекватни лихви по депозит. Има някакви малки банки, които с много малък пазарен дял, които правят опити да вдигат лихвите по депозитите, но те имат много по-различна кредитна политика и раздават относително скъпи кредити, както в предишния епизод, ако си спомнеш.
Да, аз ще я кажа за TBI банк, които има
3,2. Не само тя, има няколко такива по-малки банки, което нищо лошо не означава за тях, но те обслужват друг сегмент от населението.
Да, ако има някоя банка, която иска агресивно да расте, намира си достатъчно клиенти, може да кредитира, няма достатъчно свободен ресурс, тя може да вдигне лихвите по депозити, може другите банки да я последват, ако видят, че има отлив. Нали, ако една банка в момента предложи 5% лихви по депозити и всички банки видят, че много клиенти отиват към тях.
Това в един момент, може би преди 10-15 години спря да е казус, защото в България има 4-5 огромни банки и другите, каквото и да правят с лихвената си политика, не влияят на този 40%, 50% сегмент от пазара.
Ами, ако
както има... КТБ беше с лихви по 8-9%, това не доведе големите банки да си вдигат лихвите.
Ами, автоматично, между другото, с изчезването на КТБ от банковия пазар, лихвите в другите банки спаднаха с около 1% пункт. Тоест, имало ефект, не е да стигнат нивата на КТБ, но...
Само
аз
за контекст...
имах един приятел, само да шиговит случай, той беше теглил кредит на примерно 3-4% и го беше сложил в КТБ на депозит на 8-9 и обясняваше колко велик финансист е.
Да, това се казва лихвен арбитраж. И винаги трябва да го правиш, когато има съпоставим каунтерпарти риск. Ако не ти е съпоставим, нищо не правиш. Тоест, безмислено. Все едно аз да взема ипотечен кредит на 2,5 и да намеря байван на улицата и да му кажа ето ти 100 000 лева, ама искам 10% лихва и да смятам, че съм изкарал 8% печалба. И не става така точно.
Просто сегашната ситуация в България е някаква абсолютна аномалия, нали, в която аз като един служител с някаква нормална заплата мога да се финансирам по-евтино от българското правителство. Нали, това нещо...
Защо,
не,
защо
не
по-евтино от българското правителство?
Българското правителство тегли 10 годишни ДЦК при 4-5% лихва, аз мога да отида в банка и да получа 2,5% лихва. Например.
Ама това не е куриоз, според мен така трябва да бъде. Ако банката може да изчисли лично твоя кредитен риск.
Слизането на еврото всъщност ще освободи още ликвидност в банките. Тоест те в момента държат по българските правила 12% от всеки депозит. Ако ти си сложил 1000 лева в банката, тя 12% от тая сума я държи в БНБ.
120 лева там чакат.
БНБ при 0% лихва. На ЕЦБ тези минимални задължителни резерви са 1%. Тоест... на банките ще се освободи не цялата сума, по-малко е. Те трябва една част от тях да си купят ДЦК, да ги ползват за обезпечение.
Те има и
някакви други
задължителни правила там.
Тоест, но от 12 няма станат един, а малко повече.
Ще ми реално ще са, не могат всичките от тях да си ги вземат и да ги раздадат като кредити. Те и сега имат свръхликвидност и не могат да ги раздадат.
Да, аз прогнозирам, че случи това. Цялата тая ликвидност първо ще я набухат в ЕЦБ на 3% и половина, което го нямат в България. Защото е най-лесно.
Депозит.
Няма, Българската народна банка не дава такива лихви.
Не, каза да уточня, че банките ще бутат това в ЕЦБ.
В ЕЦБ на 3% и половина, ако до тогава не паднат лихвите, нали? Защото и това е възможно. Защото това е фри лънч. Ти имаш депозити на 0,5, ЕЦБ ти дава 3% и половина и ти какво да го мислиш? Едно време, когато ставах млад финансист, имаше вид за швейцарския банкер, взема пари на 2, на обяд ги дава на 4 и в 3,5 се прибира вкъщи. Какво да мисли той?
Те повечето банки български в момента могат да го правят това през банките си майки. Така че не е това голямо.
Не винаги банките и майки са склонни на тая схема. Защото първо, реално аз като депозант, дори да имам 100 милиона в една банка, тя няма ми да даде шанса да докосна ЕЦБ.
Първо, този фри лънч не мога да го правиш до безкрайност. ЕЦБ премахна лихвите по свръх резерви. Тоест, тя ги дава тези 3,5 на банките само до нивото,
което тя... Тоест, не мога да я ползваш като депозит на
банк. Не можеш да си държиш всичко там. Нали? Те са го видели това, че банките могат
Еленко,
да правят
свръх значи печалба. Ние с тия големите пари пак нищо.
Но
за нас.
Ефекта за тебе е, че от това нещо, това ще е още натиск, който ще задържа вдигането на лихвите в България. Тоест най-вероятно, ако да речем в еврозоната имаше един такъв, едно ЕЦБ почна да покачва лихвите, лихвите по кредити и по депозити се вдигнаха сравнително рязко. Сега, ако ЕЦБ почне да ги сваля, ще се свалят сравнително рязко. В България ще бъде по-изгладена тази крива.
Ма добре, Ники. Аз тогава не виждам защо инфлацията ще спадне. Ако всичко това е вярно. Тоест ние сме... Ако наистина нашата икономика се е задвижила като хората и доходите растат или поне не падат, как ще свалим тая инфлация?
Аз не съм казал, че дългосрочно инфлацията в България ще спада. Аз казвам, че в момента спада.
Следващия въпрос беше за инфлацията. Ти изпревари.
Еленко, извинявай.
Не, той Ники започна да отговаря.
В момента инфлацията в България спада най-вече заради базов ефект. И нали, имахме един период, в който цените се бяха вдигнали ужасно много заради енергиен шок, очаквания за война, т.е. не очаквания, тя се случи в войната, но очаквания за ефекти от войната и така нататък. Те почнаха да очумяват. И т.е. при внесената инфлация отвънка започна да се процежда и в България. И това се си сваля в момента цените. Инфлацията ще остане по-висока от тази, която бяхме свикнали в предходните 5, 6, 7 години. И за мен връщането на нива под 2% ще в оптимистичен сценарий някъде след 2-3 години. Тоест тези нива около 2-3, но в момента ще има един прозорец, в който българската инфлация ще падне достатъчно ниско, че да отговорим на критерия.
Не, аз даже се чуих дали не мога да направим национален консенсус. Замразяваме заплатите, цените на имотите за 6 месеца, влизаме в еврозоната и после отпускаме каиша докъдето стигнем.
Малко е късно за това вече. Тоест, за сметките, за целта, така или иначе ще отговорим. Нали, мога да, гледайки данните, мога да гарантирам, че някъде към есента най-късно България ще отговаря на точно на Маастрихтския критерий. Трите най-добре страни с най-ниска инфлация плюс 1,5 пункта.
То, смешното в цялата тази ситуация не че толкова много ни касае, но да кажем много държави в Европейския съюз не отговарят на трите свещени критерия на Маастрихт.
Абсолютно. На критерия за дълг Нали, ужасно много страни не отговарят. В момента, ако гледаш текущо в момента инфлацията, много страни от еврозоната също не го покриват.
Ама те са вътре.
Те са вътре и никой, инфлацията е нещо, което никой не може да ти каже, поддържай го в тези нива, защото в много случаи, като имаш външен инфлационен шок, ти не можеш да го поддържаш. То не е така, нещо, което ти контролираш. Ни стремим се,
ама не стана.
Така че, да, маастрихтските критерии, според мен, те не са мислени за сегашните условия. Когато са ги създавали хората, са имали някаква концепция, визия в главата си, че инфлационните нива в еврозоната ще се унифицират с времето. Имаме една обща централна банка, една обща парична политика и те ще за всичките, във всичките страни инфлацията ще е сходна.
Сега е моментът, в който ви разказваме за един от нашите партньори – Payhawk. Това е българска компания за управление на разходите, която помага на финансови екипи в над 32 държави. В предишните епизоди споделихме как Payhawk ви дава повече контрол в бизнеса с помощта на техните корпоративни карти Visa и възможностите за управление на служебни разходи, пътни и командировъчни. Payhawk обаче може повече. Платформата помага на компаниите да автоматизират счетоводните задължения, като премахнат почти изцяло ръчната работа. Всеки, който има фирма, знае колко е досадно отчитането на фактури, въвеждането на данни от тях, засичането на разходи и синхронизирането на транзакции. Всичко това става автоматично с Payhawk. Данните от фактури се извличат с помощта на камерата на вашия телефон и мобилното приложение на Payhawk, след това отиват при съответните служители за одобрение, а накрая разходите се равняват отново автоматично. И всичко това се синхронизира лесно с вашата ERP система. Ако искате да спестите много ръчна работа, време и пари във вашата компания, изберете как Payhawk може да помогне на payhawk.com или като последвате линка в бележките на шоуто.
Да минем към любимата тема на нашите слушатели, именно имотите. Ники, смяташ ли, че влизането на еврото ще вкара или поне чисто имагинерно чужденците ще си представят, че е по-лесно или по-сигурно да си купиш имот в България и това би дигнало цените на съществуващите такива?
Ами както и с всичко друго, за което говорихме до сега, не е с магическа пръчица. Нали, не е на първия ден приемаме еврото и изведнъж всеки, който е притежател на имоти в България, цените се вдигат и е по-богат. Дългосрочно, нали, еврото и еврозоната, една държава е в еврозоната, е някакъв печат за качество на институциите и за качество на и въобще на икономиката и на бизнес средата. И т.е. със сигурност един чужд инвеститор ще гледа по-нормално на тази държава. Ще я приема за някаква държава, част от някаква, от някакъв по-богат икономически клуб. Т.е. само по себе си еврото няма да промени нещо, но може да направи дългосрочно българската икономика по-здрава, да направи по-атрактивна за чужди инвеститори, ако щеш и повече чужденци да поискат да живеят, да работят в България и съответно по-високото търсене от тях да вдигне цените на имотите. Но това не е процес, който се случва и така отведнъж. Това е нещо, което изисква допълнителни усилия да продължим да си управляваме държавата нормално.
Добре, философски въпрос във връзка с маастрихтските критерии, които споменахте по-рано и това, което си говорим за печат на качество. Вярвате ли, че влизаме в еврозоната? България, знам, че има нисък дълг в сравнение с повечето европейски държави. Това би амбицирало българските политици да направят голяма емисия на дълг за някакви краткосрочни неща, с които да се похвалят, което дългосрочно да доведе до проблеми. Или сега като сме в еврозоната, сме по-контролирани и няма страшно.
Риск има. Нали? До сега валутния борд в България е действал до някъде като спирачка за вземане на прекалено големи дългове, т.е. винаги политиците са имали една обица на ухото, а ако вземем да се държи много безотговорно, валутния борд се срутва, става някакъв катаклизъм, по-добре да се държим сравнително консервативно. Когато в един момент си в еврозоната, евентуално се вдигнат ти кредитния рейтинг, можеш да се финансираш по-ефтино, по-достъпен ресурс, е възможно някакво популистко правителство да залитне в някаква посока, да натрупа прекалено много дълг. пак е въпрос на как се управлява държавата, а не на самото евро. То ти дава той инструмент, който можеш да го използваш, можеш и да злоупотребяваш с него. Ако ти можеш да теглиш по-евтино кредит от банката, нали, ти си един добър служител за висока заплата, банката ти дава на теб евтин ипотечен кредит или евтин потребителски кредит, ти можеш да си купиш къща, да не се разпиляваш да харчиш и да си го изплащаш същевременно. Можеш и да отидеш и да профукаш всичките пари в бара или там в любимия си хазарт, който ползваш, не знам какъв е. Нали, винаги има вариант да злоупотребиш с лесно достъпните пари. Със сигурност би бил биха те възприемали като по-ниско рисков, отколкото някой, който до сега няма такъв трек рекорд и банката въобще не би му отпуснала кредит, би отишъл в фирма за бързи кредити и би му го дала на 25%.
Мога да илюстрирам това с любимото ми меме от класически българин, снимка на класически българин, горе пише: вземе си телефон на изплащане, заложи го.
Ако мога все пак, нали, да сложа нещата и в чисто исторически контекст от близкото минало. Нашия лев или лъв, откъдето произхожда думата лев, и нашата в кавички независима централна банка са имали своите 10 години светлина след 89-та година. И нещата са били зацапани ужасяващо. Тоест, след този пример, ние вече сме влязли в еврото, която 99-та година или 97-та, извинявам се за хейзито в моята памет, ние влязохме в валутен борд не по някаква си причина, че тук МВФ или американците са накарали, пък и те им можеха да не накарат към долара, ама ние някакси към марката се закачихме. Ние сме си профукали нашата свобода на печатане на пари.
Да, то става и доста философски. За мен малка отворена икономика като България, нали, възможността да провежда собствена независима парична политика е по-скоро илюзия. Ти така или иначе си подчинен на големите централни банки, не можеш да направиш нещо, кой знае колко е различно.
Не, ти не си подчинен. Просто твоя бизнес се образява с неговите контрагенти в по-големите държави.
Не, ти си буквално и финансово подчинен. Ти не може докато, нали, затова казвам малка отворена икономика. Ти вършиш, нали, изнасяш, внасяш от тези държави и ЕЦБ изведнъж почва да вдига лихвите, ти изведнъж кажеш: не, аз напук ще ги свалям в този момент. Нали, тогава имаш огромен отлив на капитали и, нали, ти си принуден да действаш в синхрон с тях. Имаш някаква свобода на дискреция, но това е по-скоро илюзия. И да, наистина, от 25 години, че и повече вече, от 97-ма е практически валутния борд в България, българския лев представлява просто разписка за евро. Не? В сега действащия закон за БНБ,
точно така,
в него е записано, че БНБ обменя неограничено, безкрайно левове в евро по този курс. Тоест, левът представлява едно листче, което буквално казва: аз ако отида в БНБ, ще получа толкова евро срещу него. Той си е загубил голяма част от суверенитета и от независимостта още тогава.
След този много добър анализ и обобщение от Ники, ще насоча разговора с два такива поп-квиз въпроса. Защо според теб това лошо управление на комуникациите, както всичко друго, от към политическия пиар ли е? Или нещо друго? Има ли някакви по-конспиративни теории?
Ми, аз бих заложил на първия ти сценарий. Просто е зле подготвена комуникация. Нали, имахме и поредица политически трусове, нестабилност. Един дойде, ориентира се за 2-3 месеца, почне да прави някаква стратегия, кампания или нещо. Разпадне се правителството, дойде следващо, то реши нещо да...
Okay.
Имаме в тази държава проблем с доверието в институциите по принцип. Нали? Не е... дори да излезне който и да е, министър-председател, финансов министър, управител на БНБ, който и да е, и да каже, абе, няма никакъв проблем, нали? Най-честата реакция, абе, те така ще кажат.
И това създава много конспиративни теории в хората, които хранят различни движения, които казват не на еврото, запазете лева, или купщите други подобни неща, нали? Не на това, да направим онова, но те нямат рецепта за нещо, те само казват не, това е гадно, това ни бърка в джоба, това ни унищожава ни като нация.
Нали, промяната е голяма, да си смениш валутата и да се откажеш от собствената си валута, не е някакво такова минимално движение. Ти, и страховете са
хората едно време си сменяха валутата лев за долари и марки без да питат. Въобще не ги интересуваше.
Еми, може би тези 25 години спокойствие, в което си седял в един фиксиран курс, попритъпили тези усещания.
Това не е ли ужасно? Успеха на валутния борд да ни води до съмнения за приемане на еврото, което ние сме го приели преди 25 години.
Ми, може би прекалено дълго време сме седяли в валутен борд.
Като за финал имам така последен въпрос, който е с класация. Ако трябва да номинираш топ 3 или топ 5 финансови промени в България, които са довели до финансово разбиране сред хората, как би ги подредил? Аз ще ги казвам хронологично, а ти направи твоята класация. Фалитът на пирамидите, хиперинфлацията, борда и връзването с дойчмарката, деноминацията на лева и въвеждането на еврото.
Ами, въвеждането на еврото още не се е случило, тъй че ефекта му не можем да го видим, за съжаление. За мен то ще е по-скоро техническо. Нали, ако се случи сравнително плавно, успешно и без катаклизъм, хората не би трябвало да го усетят толкова много, че да е нещо, на което да ги научи. Нали, ако то се проведе успешно, би трябвало повечето хора за тях да мине неусетно практически, да свикнат бързо и от следващия ден да се разплащат евро, все едно, че са отишли в Гърция на почивка и както там си плащат. За мен най-болезненият урок, който е научил хората на много неща, е хиперинфлацията и банковите фалити. Просто лошото, т.е. доброто, но за съжаление лошото в този контекст е, че много отдавна.
Да, и се забрави, затова имахме КТБ.
Да, много, много хора, нали, това се случва 94-та, 5-та, 6-та, 7-та година. Много от сега икономически активните хора тогава не са били родени. Нали, това е едно
или
събитие.
Са били малки деца, които въобще това не им е било на дневен ред.
Да, и съответно тези уроци, те не се предават през поколение обикновено. Нали, ако не си преживял някакъв такъв катаклизъм, колкото и да го четеш в учебници или в там архиви на вестници или където да се ровиш, което малко хора го правят обективно.
Причително съмнявам, че се преподава и в университети и училища или гимназия, или не училища.
Ами, нямам представа как се и откъде. Нали, но дори да си разкажеш на децата какво е било тогава, обикновено е доста трудно да пресъздадеш тези моменти.
Според мен е някаква част от хората, които не знаят за хиперинфлацията и за банковите фалити и за пирамидите, са млади и тя ги удари криптовълната, примерно ако трябва върна към 2020 годината, когато имаше чисти пирамиди, но просто в крипто. Нали, доведи трима човека, ще получиш 100% точки.
Точно тия пирамиди MLM маркетинга го е имало винаги. То не е било само за
крипто. Но там пак има продукт. А в криптото е дай, намери някой да си купи 3 точки и ще дадем 6 точки. Нали?
Това да, чиста... Ама, цялата система на този начин на заблуда води до желанието за бърза печалба. Без значение има няма продукт. Хората, това им е последната... Има много по... За мен е лично, което сега тук не искам да обиждам, но има много по-софистицирани пирамиди, които създават продукти, които нямат никаква стойност и карат хората да убеждават другите хора, че това са продукти, но те работят по същия начин. Просто криптото е грабнало ума и съзнанието на хората и никой не е трябвало да хаби пари, дори 20 стотинки да създаде някакъв продукт.
Ами да, тук съм склонен напълно да се съглася с Иван. Как ще си замаскираш пирамидата, дали ще е зад криптовалута, дали ще е зад прахосмокачки или нещо друго, нали? Не е от такова значение. Основният базов принцип отзад е един и същ. Така че със сигурност човек, който е минал през някаква такава вълна на измами, след това, нали, си носи белега от това и по-трудно е да... Но няма универсална рецепта. Има и хора, които серийно биват измамвани, така че не мисля, че това ти дава някакво...
Аз само да сложа контекст. Все пак разговаряме с Ники, който две пирамиди в нашия свят е осветлил. КТБ и Ружа Игнатова. В смисъл, че ние сме си приятели и си говорим, но това е един от малкото хора, които са осветлили две пирамиди. Когато моите колеги са осветлявали Лекс, Иво Недялков и там някакви други хора, то Ники е бил много по-млад, ама тогава за нас е било купон, а не тежка журналистическа работа.
Аз беше купон, не дей така.
може да обобщим, че еврото не е пирамида и да му вярваме.
Тук е Ники, аз се засмяхме.
Чакай сега, да сменям ли в турски лири, кажи.
Не, просто еврото е друг тип пирамида.
Как ще е пирамида, не е пирамида?
О, мога да ти изкарам и доста сериозни економисти, които ще ти обяснят, че съвременната економика, пенсионна система и всичко е пирамида.
Да,
така че, нали, това
економист.
Не са един и два.
Другото, аз имам един мой много близък приятел от близкото минало, който постоянно цитира на Варуфакис нещата, но да, въпросът е коя пирамида има повече достоверност и коя има по-малко достоверност. И за това в нашия подкаст учим хората да разбират от риск. Риска не е отговор на въпроса, а да знаеш къде отиваш към повече риск и към по-малко риск.
Абе, знаеш ли как бих ти го обобщил, не знам, вече може би наистина за финал, разликата между това да си запазиш лева и да преминеш към еврото. Едното е да си имаш квартално магазинче. Нали? Ти си in charge, имаш контрол над нещата, ти си едноличния собственик, ето Иван или ето Еленко или ето Ники. Ти си определяш правилата, ти избираш лелката, която да е зад тезгяха и да продава. Всичко е в твои ръце, ма си е квартално магазинче. Нямаш някаква перспектива да станеш Амазон.
Точно така. И тук Еленко има една много хубава теза. Пепи, дойдоха ли Карен Величите?
Алтернативата на Пепи дойдоха ли кремвиршите е да вземеш еврото, което там губиш някакъв контрол. Ти вече не си шефа на кварталното магазинче.
Има фиксирано работно време.
Ти ставаш нещо като акционер в Амазон. В случая си акционер в ЕЦБ. Имаш някакъв глас в вземането на решения. той е минимален. Не можеш да повлияеш на ЕЦБ каква лихва да сложи, докато в твоя магазин ти мога да кажеш, кремвирчета ще ги продаваш на 5 лева, нищо, че
се
да ги продава на
7. Ако нали, защото в кварталното магазинче е важно да няма кремвирши, но като дойде важният клиент да извадиш отдолу кремвиршите.
Това е друг нюанс на ситуацията, със сигурност и това е стратегия. Но въпросът е, че ако искаш да станеш някакъв малко по-важен играч и да направиш малко повече пари от кварталното магазинче, трябва да изгубиш някаква част от контрола и да си купиш акции на Амазон, примерно. Да, няма да контролираш Амазон, няма да можеш да кажеш на Джеф Безос смени шефа или служи този или някой, но имаш потенциал да ти поскъпнат акциите толкова, че да забогатееш ужасно много.
Това е. Гласувайте за еврозоната.
Ники, много ти благодаря. Мисля, че просветлихме нашите слушатели.
Или им създадохме нови чудения, за да може нашия подкаст да продължи. Защото ние, ако имахме 42 като отговор на всички въпроси, трябваше да спрем точно сега.
Е, не дейте да спирате. Не толкова често гостувам, че вече се чувствам като у дома си тук.
Направо да те правим ко-хост. Добре, благодаря.
Разговорът, който чухте, има изцяло познавателен и дискусионен характер. Мненията, наблюденията и допусканията на участниците, изказани в подкаста, не представляват инвестиционен съвет или препоръка за покупка, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисия финансови инструменти, нито съвет или препоръка за предприемане или въздържане от действия относно финансови инструменти. Всяко ваше инвестиционно решение следва да бъде внимателно обмислено, съобразено с личната ви финансова ситуация, опит в инвестициите и готовност да рискувате. При всички случаи е добре да се посъветвате с независим консултант-специалист в областта на инвестициите и данъчното облагане, преди да похарчите парите си. И още, нищо от чутото не трябва да бъде приемано като правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв е необходимо да се доверите на експерт в съответната област, който да вземе предвид вашите специфични обстоятелства.